Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз намагається посилити імунітет євро для боротьби з борговою кризою.
Принципова угода щодо обсягу європейського механізму стабільності така. Він становитиме 500 мільярдів євро, що будуть призначені для надання позик.
Яку позицію займає Євросоюз щодо протестів у арабських країнах?
На словах країни ЄС заявляють про бажання мати спільну закордонну політику. Проте, коли доходить до справи, вони діють лише виходячи із власних інтересів.
Про це ви почуєте у Європейській Свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Зіновій, прошу.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Народний депутат, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок екс-голові Держкомрезерву Михайлу Пожеванову, якщо той звернеться з відповідним клопотанням. З цього приводу народний депутат Тарасюк вже надіслав листа до австрійського МЗС та МВС.
Я мотивував, я навів конкретні факти, аргументи, які свідчать про обґрунтованість побоювань представників минулого уряду в політичних переслідуваннях і в вибірковості застосування закону українськими правоохоронними органами.
Борис Тарасюк. Кримінальну справу проти Михайла Пожеванова порушила СБУ. Його звинувачують у розкраданні державних коштів на майже 35 мільйонів гривень. У Тегерані сьогодні відбулися сутички опозиціонерів і прихильників влади. Сторони звинувачують одна одну в загибелі людини в ході заворушень на вулицях іранської столиці в понеділок. Поки не ясно, чи загиблий був учасником акції протесту, чи співробітником сил безпеки. Головний прокурор Ірану Голам Хосейн Джії пообіцяв суворо покарати організаторів опозиційних виступів.
Цих людей неодмінно належить покарати, передусім головних організаторів, тих, хто закликав громадян знову вийти на вулиці, влаштовувати безлади, знищувати і підпалювати чуже майно. Це не можна вибачити.
Прокурор Ірану. У вівторок консервативні депутати парламенту Ірану закликали судити і стратити лідерів опозиції Мір Хосей Намусаві і Мехді Карубі. У п'ятницю влада має намір організувати мітинг ненависті проти опозиції. Угорщина погодила змінити свій новий закон про ЗМІ, що викликав критику з боку Євросоюзу. Про це повідомила сьогодні заступник голови Єврокомісії Нелі Кроєс. За її словами, зміни торкнуться контролю за ЗМІ, правил їхньої реєстрації, гарантій свободи. Буде слово в Угорщині. Голова угорського уряду повідомив, що поправки до закону будуть представлені парламентові упродовж 2 тижнів. Представники ЄС, правозахисники, угорське журналістське співтовариство висловили побоювання, що посилення державного контролю за ЗМІ, передбачене законом, призведе до обмеження демократичних прав і свобод. Прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі заявляє, що його зовсім не турбують звинувачення в сексуальних зв'язках із неповнолітньою повією та майбутній суд із цього приводу. Виступаючи сьогодні в Римі, 74-річний Берлусконі також заявив, що має намір далі працювати на посаді прем'єра до закінчення терміну своїх повноважень. Вчора суд у Мілані постановив почати 6 квітня процес у справі проти Берлусконі. Італійського прем'єра, крім зв'язку з неповнолітньою повією, звинувачують і в зловживанні службовим становищем, коли він намагався приховати інформацію про ці стосунки. Берлусконі всі звинувачення відкинув і заявив, що є жертвою наклепів. У столиці Ємену Саані сьогодні сталися сутички між антиурядовими демонстрантами і прихильниками президента Алі Абдали Салеха. Протести в країні, які почалися під впливом подій в Єгипті та Тунісі, тривають вже 4-й день. Демонстранти зібралися біля місцевого університету, плануючи пройти ходою до центру міста. Проте щойно вони вийшли за межі території університету, на них напали прихильники влади, озброєні кийками, каміннями і ножами. Поліція стріляла в повітря, але не змогла розборонити мітингувальників. За попередніми даними, щонайменше 4 людини були поранені. У місті Кут на південь від Багдада близько 2000 іракців сьогодні напали на урядові будівлі і намагалися підпалити будинок губернатора, вимагаючи таким чином поліпшення комунальних послуг. Агенція Associated Press з посиланням на речницю провінції Васіт повідомляє про щонайменше 13 поранених під час протесту. Пані Людмило.
Дякую, Зіновій. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. We'll be right back. Ви слухаєте «Європейську свободу». Представники економічних відомств 27 країн Європейського Союзу щойно домовилися про принципи застосування грошового фонду для порятунку слабких держав Єврозони. Правила стануть чинними через 2 роки, а постійний фонд допомоги, що замінить нинішній тимчасовий, становитиме 500 мільярдів євро. Проте переговори відбуваються на тлі тривожних сигналів з Португалії, що має труднощі у подоланні боргової кризи. Детальніше Віталій Єреніця з Брюсселя.
Європейський фонд фінансової стабільності створили минулого року для боротьби з фінансовими труднощами всередині Єврозони. Зокрема, ці гроші використовували для порятунку держав на кшталт Греції чи Ірландії. Вважалося, що як тільки небезпека мине, цей фонд фінансової стабільності сумою 440 мільярдів євро припинить своє існування. Саме 2013-й вважався роком, коли потреба у цих фінансах відпаде. Але нові хмари згустилися над економіками низки інших держав, де є у обігу євро. Час від часу заходила мова про послаблені кризою країни Півдня, такі як Іспанія і навіть Італія. Щойно міністр економіки Португалії Фернандо Тейшера Душ Сантуш недвозначно попередив, що аби його країна не занурилася далі у боргову яму, їй буде потрібна підтримка партнерів з Єврозони. Він зауважив, що самотужки, навіть за умов суворих заощаджень, Португалія не впорається із наслідками фінансово-економічної кризи. На тлі таких заяв лідери Євросоюзу погодилися перетворити фонд порятунку на постійний, так званий європейський механізм стабільності. Суму у розмірі 500 мільярдів євро щойно узгодили міністри економіки країн Співдружності, говорить єврокомісар з монетарної політики Оллі Рен.
Принципова угода щодо обсягу європейського механізму стабільності така: він становитиме 500 мільярдів євро, що будуть призначені для надання позик. На додачу до цього слід розраховувати ще й на можливі двосторонні позики від країн ЄС, що не входять до єврозони, а також на позики Міжнародного валютного фонду згідно з існуючими неписаними домовленостями.
Каже єврокомісар. А тим часом Жан-Поль Юнкер, президент Єврогрупи, яка об'єднує 17 країн, що користуються єдиною європейською грошовою одиницею, зауважує, що обсяг цього регіонального фонду допомоги регулярно переглядатимуть. З огляду на це, наступна віха у перебудові об'єднаного управління економікою Євросоюзу – кінець березня. Саме тоді, якщо переговори просуватимуться, країни Об'єднаної Європи повинні ухвалити рішення щодо так званого економічного уряду європейської спільноти. Тобто мова йде про подальше зближення економічних політик держав Співдружності. Водночас на березневий розгляд цього законодавчого пакету з нетерпінням очікує Німеччина. Перед тим, як дати своє добро на збільшення нинішнього ратівного фонду, офіційний Берлін хоче, аби всі європейські країни погодилися на його умови. Йдеться про суворі заходи із заощадження, на які, як кажуть експерти, підуть далеко не всі держави Співдружності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Протести в країнах Північної Африки захопили зненацька не лише їхніх лідерів, але й європейську дипломатію. Європейський Союз не спромігся швидко і ефективно виробити спільну позицію щодо подій в Тунісі та Єгипті. Аналітики ще раз наголошують, що ЄС потрібна дієвіша спільна закордонна політика. Докладніше розповідає Марія Щур.
Поки в Єгипті майже протягом 3 тижнів тривали протести, головний дипломат ЄС Катрін Ештон працювала за лаштунками, намагаючись досягнути консенсусу серед 27 країн ЄС. Але деякі країни не змогли дочекатися створення консенсусу. Вони поквапилися раніше і без усяких узгоджень висловити свою позицію. Так, наприклад, міністр закордонних справ Великої Британії у розпал протестів на початку лютого здійснив поїздку регіоном і закликав до впорядкованої передачі влади. Врешті і Європейський Союз вийшов з подібним закликом. Проте небажання окремих країн чекати на вироблення спільної позиції викликає критику, адже на словах країни ЄС заявляють про бажання мати спільну закордонну політику. Проте, коли доходить до справи, вони діють лише виходячи із власних інтересів. Подібна розгубленість панувала у європейському таборі і під час протестів в Тунісі. Коли Бен Алі був при владі, в ЄС закликали лише проти проти насильства. І лише коли він пішов, заяви Європейського Союзу почали мати більше змісту, зауважує брюссельський аналітик Роза Балфур із Центру європейської політики. Вона говорить, що з огляду на вибір координатора зовнішньої політики, мати спільну політику ЄС і не передбачав. Адже обрали маловідому і непублічну особу. Як говорить Роза Балфур, попередник Ештон Хав'єр Салана був якраз навпаки впливовим публічним політиком, який працював на виду. Кетрін Ештон вибрали через те, що вона не Солана. Кетрін Ештон критикують і за те, що вона не поспішає відвідати країни та регіони, які стають гарячими точками. Вона, наприклад, відмовилася їхати до зруйнованого землетрусом Гаїті, заявляючи, що вона не хоче виглядати туристом, що відвідує місця катастроф. Та особистість координатора лише відображає глибші проблеми єдності поглядів із виробленням спільної політики, наголошують експерти. Адже різні країни ЄС мали й різне бачення подій в Єгипті. Деякі, наприклад, Німеччина, виступали з вимогою негайної відставки Мубарака. Британія і Франція хотіли почекати і подивитися. Італія взагалі вважала, що Мубарак має залишитися. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. На президентських виборах у Росії наступного року не варто очікувати реальної політичної конкуренції. Про це колишній президент Радянського Союзу сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Горбачов також розкритикував російську владу за кумівство і домінування силовиків у політичному житті.
Сейчас, якщо говорити, руководство формується, я вижу, як...
Погляньте, як у нас формується керівництво. Підбирають своїх приятелів, із ким вчився, із ким жив на одній вулиці, із ким у футбола грав, із ким ще що чинив і продовжує чинити. Тобто головне – особиста відданість, знайомства, приятельські стосунки. Я такий підхід не приймаю, рішуче.
Я не приймаю його. Рішительно.
Чому, на вашу думку, російська влада традиційно схиляється до авторитаризму?
Це залежить від того, хто прийшов до влади.
Від особи?
От лічності, от лічних качеств, от...
Так, від людини, від особистих якостей, від досвіду. У наших досвід який? Ручного керування. Звикли страхом стримувати. У нас же, як колись казав Віктор Черкесов, це тоді керівник Федеральної служби за контролем обігу наркотиків, створена чекістська система.
Тут у нас чекістська система створена.
Ви з ним погоджуєтеся?
Во всякому случае, засилля чекістів є.
Засилля чекістів справді є. Це ненормально. Я, до речі, до них дуже непогано ставлюся. Але засилля силових структур, їхні надправа у вирішенні політичних питань, їхнє активне втручання в життя людей – це неприйнятно. Тому сьогодні я кажу, головна проблема, проблема номер один, у тому, що нам потрібна оновлена виборча система, яка б давала можливість людям справді обирати.
Яка б давала можливість... Дійсно людям вибирати.
Але ви недавно передбачили, що в 2012 році президентом залишиться Дмитро Медведєв, а в 2018 президентом стане Володимир Путін. Яке ж тут оновлення?
Я, між прочим, нічого то не говорив.
Я, між іншим, цього не казав. А про що варто казати? Так це про розмови, які лідери країни ведуть один із одним щодо президентських виборів. Мовляв, настане час, і вони вирішать, як бути, хто піде на вибори. Це соромно. Мені соромно за них. Вони чинять нескромно. Немовби немає суспільства, немовби немає конституції, системи виборів. Вони удвох будуть вирішувати. Думвірат. А де ми 140 мільйонів? Вони вже повірили, що є рятівниками вітчизни. А я думаю, що до цього далеко.
Вони так уже увірували, що вони спасителі отечества. А я думаю, що до цього далеко.
Чи можлива реальна політична конкуренція на президентських виборах у Росії 2012 року?
Поки ні.
Поки я б сказав ні. Поки в російської еліти така пристрасть до влади. У нас же влада вища від Бога. Спершу нароблять справ, а потім ідуть до храму, беруть свічки і моляться, щоб Всевишній відпустив гріхи. Але в мене є відчуття, що вже з'являється масив людей, котрий знайде і висуне людину, здатну претендувати на президентське крісло.
Видвинуть, знайде чоловік, якого можна рекомендувати.
Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов в інтерв'ю Радіо Свобода. Матеріал підготувала Мар'яна Драч. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Незаконно вирубана на Львівщині деревина опиняється у Західній Європі.
Хтось заготовляє його для потреб у власному господарстві, а хтось для збагачення, щоби продати на пилорами, і тоді посередники вивозять деревину в Європу.
Міністр внутрішніх справ Німеччини наполягає на вивченні ісламської релігії.
Згідно з німецьким законодавством, для викладання дітям ісламу потрібно мати так звану релігійну спільноту, як комунікаційного партнера.
Литовська громада Дніпропетровщини відзначає День литовської державності.
Виступаємо досить часто на концертах, куди нас запрошують. Нас тримає тільки ентузіазм, любов до рідного краю, до рідної пісні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові експерти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я б'ють тривогу з приводу страждань майже півмільйона ВІЛ-інфікованих в Україні через перебої з ліками з вини корумпованих бюрократів у Міністерстві охорони здоров'я в Києві та переслідувань з боку української міліції. У Брюсселі оглядачі звертають увагу на оптимізм євродипломатів з приводу ролі України у вирішенні проблеми Придністров'я шляхом надання самопроголошеному молдовському регіону нового статусу. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Американська Washington Post публікує матеріал про те, що в Україні, де лютує найбільша епідемія ВІЛ-інфекції у всій Європі, майже 400 тисяч хворих лише з офіційними даними стоять перед загрозою смерті із-за перебоїв з постачанням ліками. Головні винуватці, як ідеться тут, корумповані бюрократи в Міністерстві охорони здоров'я України, котрі вимагають відкатів хабарів у постачальників ліків і піддають ризику тисячі людей, включно із сотнями дітей. На сьогодні, як інформує матеріал Associated Press, закінчилися навіть препарати-замінники для ВІЛ-хворих в Україні. Тим часом у міністерстві в Києві кажуть, що криза з постачанням насправді добра справа, бо нібито дозволяє залучати нових учасників тендерів на закупівлю ліків. Місцеві органи влади в Україні вже дійшли до того, що відмовляють ВІЛ-інфікованим у так необхідних їм дозам метадону до того часу, поки ті не дадуть відповідей на купу питань. Міліція влаштовує облави на ВІЛ-хворих і принизливо рекламує їх перед сусідами та в місцях проживання. Міністр внутрішніх справ мотивує такі незаконні рейди міліції збором інформації, а Генпрокуратура відмовляється взагалі пояснювати причини переслідувань хворих на СНІД в Україні. Кореспондент і обсервер Ендрю Ретман з Брюсселя інформує про оптимізм спецпредставника Європейського Союзу на теренах пострадянського регіону та Балкан, словацького дипломата Мірослава Лайчака, котрий ділиться з Відня своїм оптимізмом щодо активізації переговорного процесу в форматі 5+2 щодо майбутнього самопроголошеного Придністров'я. Пан Лайчак великі сподівання покладає тут на роль України у переговорному процесі при відповідній позитивній динаміці, яка вже нібито тут наявна. Пан Лайчак покладає великі надії на його візит до Києва і Москви та активізацію найближчі 2 місяці цього процесу. Хоча, як цитує Ендрю Ретман, колишнього спецпредставника з Придністров'я від Євросоюзу угорця Калмана Мізея, дипломати, що вже мали справу з цією проблемою, випромінюють набагато менше оптимізму щодо корумпованого Придністров'я, де стоять російські війська. Придністров'я дуже сумне місце, каже Мізей. Мені шкода за півмільйона цих громадян, котрі потрапили в капкан цієї геополітичної суперечності. Угорський дипломат також бажає, щоб новий керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон прославилася тут своїм проривом. Таким були деякі теми світової преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. З наступного року набуває чинності норма, згідно з якою Україні буде заборонено ввозити нелегальну деревину на територію Європейського Союзу. Експерти сподіваються, що це сприятиме зменшенню самовільного вирубування лісів в Україні, особливо в місцевості Карпат. На сьогодні найбільше української деревини вивозять саме до європейських країн. Далі Галина Терещук зі Львова.
Третину території Львівщини займають ліси. В області налічується близько 600 приватних пилорам, власники яких є найбільшими споживачами незаконної деревини. У зв'язку з початком дії в другій половині 2012 року директиви про заборону ввезення нелегальної деревини до країн Євросоюзу, обсяги самовільного вирубування лісів в Україні помітно зменшаться, переконаний начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.
Ще 3 роки вже назад були введені сертифікати походження деревини при експорті лісопродукції. Це на відсотків 80 обмежило експорт незаконно добутої деревини через кордон.
Водночас експерт з екологічних проблем Олег Листопад вважає, що ситуація із самовільною вирубкою лісу у зв'язку із новими європейськими стандартами для України суттєво не поліпшиться. Під виглядом низького виду деревини вивозиться більш цінний, підробляються сертифікати, діє корупція на кордоні. Цей прибутковий бізнес експерти порівнюють з торгівлею зброєю і наркотиками.
Служба безпеки України перевіряє цілий лісовоз і виявляється, що там деревина, яка позначена 3-м сортом, насправді є деревина ділова, високої якості. Ці люди роблять серйозний нелегальний бізнес. Це що, від низьких статків хтось цілий караван чи інженес? Теж нелегальний бізнес.
Львівщина належить до лідерів серед українських регіонів, де найбільше спостерігається незаконне вирубування лісу. Хтось заготовляє його для потреб у власному господарстві, а хтось для збагачення, щоби продати на пилорами, і тоді посередники вивозять деревину в Європу. За результатами опитування центру СОЦИС, мешканці Карпатського регіону стверджують, що на їхній території вирубується надто багато лісу. Ще з радянських часів не проводилася інвентаризація лісових угідь. Якщо буде проведений облік дерев, то це сприятиме контролю за вирубкою лісів, вважають мешканці. На думку фахівців, суцільна вирубка лісів призводить до екологічних катастроф. На Івано-Франківщині з 1 квітня цього року розпорядженням обласної адміністрації заборонили вивозити за межі регіону деревину у круглому вигляді, в тому числі і на експорт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Майже 1 мільйон мусульманських дітей проживає в Німеччині. Не дивно, що за таких обставин дедалі гучніше лунають голоси тих, хто вимагає запровадити у всіх школах країни офіційний фах ісламської релігії. Тепер у дискусію включився і федеральний міністр внутрішніх справ Лотар де Мезьєр. Він закликав не гаяти часу і якомога швидше розпочати викладання ісламу. Тему продовжує Сергій Драчук.
Уроки ісламу нам потрібні зараз і всюди, а не лише як пілотний проект, заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Лотар де Мезьєр, виступаючи цього тижня на з'їзді організації «Німецька ісламська конференція». Політик переконаний, що запровадження такого фаху сприятиме інтеграції іноземців у німецьке суспільство. Крім того, вважає міністр, такий крок стане ефективною імунізацією проти екстремізму. Досі під фахом релігія в німецьких школах розуміють викладання виключно католицького або протестантського віросповідання. Кількість мусульманських дітей раніше не була достатньо високою, щоб запроваджувати ще й уроки ісламу. Останніми роками, однак, ситуація докорінно змінилася. Майже 1 мільйон мусульман відвідує німецькі школи. І в деяких федеральних землях уже стартували пілотні проекти, в рамках яких викладається іслам. Але експерти заявляють, що цього замало. На тому, що давно настав час перенести уроки ісламу з задніх дворів мечетей до шкіл, наполягає й професор Бюлент Учар. Він викладає ісламську педагогіку в університеті міста Оснабрюк.
Якщо в державних школах, у тому числі університетах, ігнорувати релігійну освіту, то проблему таким чином не вирішити. Врешті-решт, це призведе до того, що люди, які називають себе релігійними, шукатимуть відповіді на свої запитання в інших місцях. І це не завжди буде в інтересах суспільства.
Застеріг науковець. Згідно з німецьким законодавством, для викладання дітям ісламу потрібно мати так звану релігійну спільноту, як комунікаційного партнера. Такою є головна передумова. Ця релігійна спільнота має визначити принципи викладання, а значить і зміст нового шкільного фаху. Однак у Німеччині, попри велику кількість мусульман, такої спільноти поки що нема. Бюлент Учар пояснює.
Існує відразу чотири великих ісламських союзи, кожен з яких називає себе центральним. Ці структури лише мінімально відрізняються одна від одної в теологічному сенсі. Існування чотирьох ісламських союзів пояснюється передусім політичними та етнічними причинами.
Враховуючи таку ситуацію, міністр внутрішніх справ Німеччини пропонує не гаяти часу, а поки що працювати за перехідними правилами. Лотар де Мезьєр цілком може собі уявити співпрацю з окремими організаціями, які принаймні частково відповідають ознакам релігійної спільноти. Важливо якомога швидше просунутися в цій справі, що також є і в інтересах мусульманських дітей, сказав міністр. За підрахунками експертів, дуже швидко, за всього бажання, ситуацію змінити не вдасться. Нині уроки ісламу мають змогу відвідувати лише від 2 до 3% мусульманських дітей, наголосив професор Бюлент Учар. Це означає, що для задоволення потреб усієї мусульманської громади потрібні тисячі вчителів. Поки що в Німеччині лише три університети, а саме його альма-матер в Оснабрюку, а ще в Ерлангені та Мюнстері випускають педагогів, які мають право викладати іслам у школах.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
16 лютого Литовська Республіка відзначає День відновлення державності. Відзначають цей день і в Україні. Зараз тут проживає понад 7 тисяч литовців, у найбільших містах діють національні громади. Литовське етнокультурне товариство Дніпропетровська «Гінтерас» існує майже десятиліття. В умовах грошової скрути і відсутності приміщення меншина намагається не втратити рідні традиції і мову. З Дніпропетровська передає Юлія Рацебарська.
Активне освоєння литовцями теренів Придніпров'я розпочалося більше 100 років тому. Польський магнат литовського походження збудував один із перших металургійних комбінатів в краї і запросив сотні литовців на роботу. Друга хвиля литовської міграції припала на часи СРСР. Заслані в післявоєнні роки до Сибіру, вони не мали права повертатись після заслання додому, отож оселялись в Україні. Зараз людей, що пам'ятають про своє литовське коріння на Дніпропетровщині, небагато. Подружжя музикантів Альберта Стагенрієта Роже керують ансамблем литовської пісні «Гесме». Колектив об'єднує аматорів, студентів, державних службовців, бізнесменів.
Виступаємо досить часто на концертах, куди нас запрошують. Нас тримає тільки ентузіазм, любов до рідного краю, до рідної пісні. Робота не оплачується ані керівникам, ані артистам. Такі ми, мабуть, трохи дивні у сучасному світі. Але оце нас і об'єднує. Не матеріальні, а духовні цінності.
Головна проблема литовського товариства – відсутність приміщення. На свята знаходять прихисток в одному з клубів пенсіонерів. Недільна школа литовської мови зараз не діє, хоча інтерес до вивчення є і в українців, говорить викладач литовської мови Галина Хмель-Дунай.
Громадськість знає про нас, вона досить інформована. Це дуже приємно і тішить, що є люди, яких цікавить ще. У нас був дуже довгий історичний шлях поряд трьох держав. Це трикутник Литва, Польща, Україна. Я ці культурні зв'язки і в мові деяка схожість є, підтримую і сьогодні.
Об'єднання литовців існує майже винятково на кошти від членських внесків. Всього 20 гривень на рік з людини. Що ж до влади, каже голова литовської громади Дніпропетровська Йонас Шейкус, то українська не допомагає, але і не заважає. Литовська ж фінансує окремі проекти. Литовці Придніпров'я зізнаються, наразі як ніколи потребує пожвавлення робота з молоддю литовського походження. Діти й онуки вже мало цікавляться традиціями предків, а замість литовської віддають перевагу вивченню англійської. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
І на сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.